Okay. Godt. Så lad os sætte prædikernes bog til side, og så lad os så komme til den, vi skal i gang med i aften. En helt anden boldgade. Så det er højsangen, og jeg vil gerne læse fra kapitel 2 i højsangen og vers 8, og så læser vi ned til vers 15. 2 vers 8 til vers 15. Hør, der er min elskede. Se, der kommer han. Spring dansende hen over højene. Min elskede er som en gazelle, som en hjortekalv. Undskyld, jeg skal bare lige sige her, det er en kvinde, der siger det her om sin elskede. Se, nu står han bag vores mur. Han kigger ind af vinduet, spejder gennem gitteret. Og så kommer hans ord. Stå op, min kæreste. Kom dog, min smukke. For nu er regntiden over. Regnen er hørt op. Den er borte. Blomsterne kommer til syne i landet. Sangens tid er inde. Turtelduens kuren høres i vores land. Fintræets frugt modnes. Vinstokkens blomster dufter. Stå op, min kæreste. Kom dog, min smukke. Min due sidder i bjergkløften. I skjul på klippevæggen. Lad mig se din skikkelse. Lad mig høre din stemme. For din stemme er dejlig. Din skikkelse er yndig. Det var så det, som han sagde, og så kommer der nogle helt andre og siger følgende. Fang dog rævene, de små ræve. De ødelægger vingårdene. Nu vores vingård står i blomst. Hvad har vi at gøre med her? Det er i hvert fald meget anderledes til prædikernes bog, hvor alt er tomhed, og alt er endeløs jagen efter vind. Det kan man ikke høre fra forfatteren her. Her er alt i dens skønneste, vidunderlige, ja, fryd af forelskelsens glæde. Så med de ord skal vi bede sammen og bede om, at Gud åbner denne skrift til os. Far, jeg takker dig, at du har mange stemmer, som du taler igennem. Tak for denne her bog også med dens fejring af den menneskelige elskovskærlighed. Og jeg takker dig om, at du vil hjælpe os til at trænge ind i dens budskab, og derved også få din vejledning til, hvordan også det menneskelige kærlighedsforhold skal udføres, men også igennem det opleve antydningen af, at der også er et kald til at have et personligt levende kærlighedsforhold til dig, som kommer til os igennem den her bog. Vi løfter den op til dig og beder dig om din hjælp til, at jeg kan fremlægge det på en god måde. Det beder vi om i Jesu mægtige navn. Amen. Hvor prædikernes bog var tomhed, aneløs jagen efter vind, alle de oplevelser af frustration og usikkerhed og verdens lede, som fylder sjælen, der må man så sige, at så er vi over i den anden bæk. Her er vi over, hvor vi oplever fylde i alle dens forskellige afskygninger. Fordi det er en fylde at blive forelsket, og det er det, som højsangen fejrer. Det er også en lidt mærkelig bog. Det er ligesom Esters bog, den eneste anden bog i Bibelen, som slet ikke nævner Guds navn. Og ikke bare nævner den ikke Guds navn, den nævner slet ikke noget åndeligt heller. Der er intet om, for eksempel Esters bog talte om faste, den talte ikke om bøn og sådan noget, men talte om faste, og det er en religiøs handling. Det er der intet af i den her bog. Intet ord om Gud, intet ord om noget åndeligt, og tværtimod, der tales om meget om den menneskelige, sanselige, seksuelle og også kærlighed. Og det har gjort, at den her bog har været antastet hvordan kan vi acceptere, at sådan en bog findes i Bibelen? Og det er jo det, vi skal prøve at finde ud af i aften. Og hvordan kan vi, hvad har du at sige til os, Gud, med sådan her, som en bog som den her, som slet ikke nævner dit eget navn? Så kan vi sige, nu læser jeg det her stykke her, og det er over i, kan man sige, den mest romantiske udtryk for det ægteskabelige liv. Nu er det ikke det ægteskabelige lige her, men i hvert fald kæresteforholdet, eller forlovelsesforholdet mellem den her mand og hans kommende, tilkommende hustru. Det er virkelig en oplevelse af at virkelig nyde hinanden og nyde tilværelsen, fordi de har hinanden. Og det er, det er den her ideale verden. Og alle af os ved, i hvert fald os, som har ring på, og har været ring på i mange år, vi ved, at det her er ikke altid sådan. Så det vi har med den her bog, det er jo et udtryk for den ideale verden. Alt sammen i dens romantik, hvis I kigger tilbage til nogle af de ord, som jeg læste. Regntiden er omme, det vil sige, kulden er væk, ligesom vores vinter. Regntiden er omme. Blomsterne begynder at komme, det er forår. Ja, vi har en der turtelduen, der kurer derude. Det er jo så romantisk og så vidunderligt. Frugttræerne begynder at modnes, og ja, man kan bare dufte blomsterpragten, og man kan se i de her to elskedes øjne, at alt er bare fryd og gammel. Lykkeligt, vidunderligt. Og det er jo så det, vi skal tage den her bog for at være. Så det er en mærkelig bog. Den har de her ting, som man vil sige, det er ikke almindeligt i Bibelen, at Guds navn ikke bliver nævnt. Det er i hvert fald meget, meget usædvanligt, at der er slet ikke noget åndeligt. Hvordan kan det være, at den her bog er så i vores Bibel? Hvis I tager jeres sæde og kigger på den første side, så er jeg oppe der, hvor der står bogens hvem, hvad, hvor. Og det, der jeg gerne vil udtrykke først, det her, at det her, den her bog har sin plads i Bibelen, fordi det er en del af visdomslitteraturen. Og vi har nu været i gang med visdomslitteraturen ret længe. Vi har haft, det er den sidste bog, vi vil finde inden for den her kategori. Vi har haft Jobs bog om hele det frygtelige, om et menneske, der lider, og al den forvirring, der kommer igennem det. Så har vi været igennem Salmernes bog, som har udtrykt mange forskellige ting. Højder og dybder. Hele menneskehedens spektre af følelser bliver udtrykt i Salmernes bog. I et forhold til Gud, nogle gange et forhold, som man slet ikke kan opleve Gud. Salme 88, den mørkeste salme i Salmernes bog. Det er kun mørke i den salme. Så har vi så været igennem Ordsprogenes bog. Mange af de her, hvis du gør det her, så går det godt for dig. Og alle de her leveregler, som er vidunderligt gode, men som er generaliseringer over, hvordan vi skal leve. Og så sidste gang var vi så tilbage i prædikeren, som sætter lige alt det der positive, generelle, gode ting sker, når du gør det gode, som vi får i Ordsprogenes bog. Så er prædikeren, ja, spis brød til. Livet er også mere kompliceret end det. Så alle de her bøger, de spænder og holder hinanden i spænd. Og det er jo det vidunderlige med Bibelen. Vi kan ikke bare sige, at vi tager bare én bog, og så er det hele dækket. Gud har bygget et helt bibliotek op. Og et bibliotek er ikke fuldendt uden dets kærlighedshistorie. Sådan er det. Vi har i alle verdens biblioteker, i al stor litteratur, vil der altid være kærlighedshistorie, fordi det fylder så meget i menneskehedens liv. Og derfor har den også her. Så Gud har givet os det her ord, og han har givet os det her hans visdomsord omkring det ægteskabelige kærlighed. Hvem har skrevet det? Kong Salomo. Og hvis der er nogen, der kunne skrive om ægteskab, så kunne han havde 700 hustruer og 300 medhustruer. Og så kan man så sige, jamen, så gider jeg ikke engang læse det. Hvad kan den mand overhovedet fortælle mig om, hvad ægteskabelig kærlighed er? Det kan han ikke. Han er totalt spoleret sin evne til at i hvert fald tænke på modparten, eller medparten, eller hvad vi kalder det i ægteskabet. De er bare sexobjekter, de er ting, og hele hans seksualitet, det er ført ned til et sådan lavt plan. Hvad kan den mand fortælle mig? Når vi læser den her, det er gjort, at mange mennesker har sagt, det kan ikke være Salomon, der har skrevet det her. Glem det. Han kunne ikke have skrevet det her. Vi skal komme ned til, hvordan det kan være ham. Min løsning på den, det er, at jeg tror, at han har skrevet det her i hans tidligste ungdom. Og det er også det, jøderne i deres tradition siger, at højsangen blev skrevet i hans tidligste ungdom. Ordsprogenes bog blev skrevet i, da han var moden mand, i hans middelalderne år, måske der i midten af 30'erne, og så der, hvor han, før han faldt fra, så gik det der frygtelige oplevelse for Salomo, ham den viseste af alle mennesker, og han kendte Gud, han faldt fra Gud. Hans mange, mange hustruer, som han ægtede sig med, de førte hans hjerte væk fra Gud, og så kom han i et forhold, som var langt, langt væk fra Gud. Og så har vi så prædikernes bog, som er skrevet i hans alderdom, som kunne være et vidnesbyrd, eller jeg tror, det er et vidnesbyrd, om at han omvendte sig, han angrede det der, og så kom han tilbage, og så sagde han, venner, ikke bare på grund af den vis, som Gud har givet mig omkring livet, men også, hvordan jeg har ødelagt mit liv. Please, lyt til, hvad jeg har at sige til jer. Og så henviser han prædikernes bog og henvender sig til de unge, om at de ikke skal gentage hans fejl. Hvis det er korrekt, ja, og der er ingen grund til, at det ikke behøver at være korrekt. Der er intet i det her, som jeg har sagt, som på nogen måde behøver at være anderledes end det her. Det kan være korrekt. Hvis det så er korrekt, så forestiller jeg mig, at han har skrevet det her til hans første hustru. Fordi bogen hedder Sangenes Sang. På hebraisk kan man ikke sige den bedste sang. Man siger sang, sang. Ligesom man siger om Gud, han er hellig, hellig. Og hvis man skal virkelig understrege det, så siger man hellig, hellig, hellig. Og det er den måde, de understreger det. Så det her er den bedste sang overhovedet. Sangenes sang. Og vi ved fra prædikeren, eller fra kongebogen, at Salomo skrev 1005 sange. Så ud af de 1005 sange, så er det her den bedste. Hvem ved, det kan være, at han skrev en sang til hver af sine hustruer. Der var i hvert fald 1000. Og så er det her den bedste af dem. Jeg tror, eller det kan godt være, at, og hvorfor skulle det ikke være det her, at han skrev den for sin første hustru. Og derved, så er han inde i rammerne af den bibelske ramme for ægteskab. At han så gik ud af det, det var så ærgerligt. Men inden for den her ramme, så taler han som en mand med hans første, og på det tidspunkt hans eneste ene. Det kommer han også ned og siger på et tidspunkt i kapitel 6, hvis I vil se det. Kapitel 6, vers 8 og 9. Der er 60 dronninger, 80 madhusfruer og unge piger uden tal. Men hun er den eneste, min due, mit et og alt. Hun er den eneste for sin mor, elsket af den, der fødte hende. Pigerne så hende og priste hende, dronningerne og medhustruerne berømmede hende. Det er hans udtryk for hende. Så er der nogen, der siger, ja, det kan godt være, det er Salomo, men her er beviset på, at det er hans harem. Når han sammenligner hende her med resten af dem, han har i sit harem, så er hun den eneste hende. Det kunne godt være, det er en mulig tolkning af det her. Det behøver ikke at være det her. Han kunne også sige, at i alle de kvinder omkring hoffet, hans store brødres hustruer og deres medhustruer, når han kigger på alle dem, så er de usammenlignelige i forhold til hende her. Så det kan tolkes også på den måde. Og det er den måde, jeg vælger at tolke det. Jeg vælger at tolke det som Salomo, som har skrevet det her til hans første hustru i det forhold, hvor han er en ung forelsket mand, og hun er en ung forelsket kvinde. Hvad der gik galt, ja, det har Gud lykkeligvis ikke fortalt os. Så det er Salomo, og motivet for det her, det er, at han ønsker at fejre, og han ønsker at ære det ægteskabelige liv. Jeg er nede der, hvor der står motiv i den første kolonne. Han ønsker at fejre de vidunderlige oplevelser, som både sjælemæssigt og også det seksuelle forhold, som det er givet mennesker at have i ægteskab. Men han gør det samtidig inden for de rammer, som Gud har sat. Fordi det er meget stærke kræfter, drifter, der er i os som mennesker. Og derfor har Gud sat nogle rammer omkring os. Og han sagde, lad de, hvis du praktiserer dit seksuelle forhold eller liv inden for de her rammer, så er det opbyggende. Så er det opbyggende for alle. For dig, din hustru, for jeres børn. Men hvis du vælger ikke at gøre det, så inden for mine rammer, så vil du skade. Du vil komme til at skade nogen. Så derfor har jeg givet jer de her rammer, for at nyde den gave, jeg har givet jer, men inden for de her rammer. Og det er det, som højsangen er med til at fejre, Guds gave af ægteskab til mennesket, og hvordan man kan opleve den menneskelige kærlighed i dens fulde flor. Uden for de rammer, der er det desværre, at selviskheden, og det at vi tillader bare at udnytte andre, det er så ofte vi ser. Vi skal bare ind til København, og så ser vi kvinder blive misbrugt denne her aften som bare legetøj for mænd. Hvor der er ingen nogen interesse i at beskytte dem og opbygge dem. De er bare ting i deres øjne. Når det er sagt, og det er virkelig denne her bog er om det seksuelle forhold mellem mennesker, mellem en mand og sin hustru. Når det er sagt, så ligger der også noget mere til det her. Gud viser sig igennem skriften, at også han udtrykker sig som menighedens ægtemand, kirkens ægtemand. Jesus er brudgommen, og kirken er bruden. Og så er der antydninger i sådan en skrift som højsangen, er der antydninger om, hvordan vi kan praktisere vores kærlighedsforhold med Gud. Det kommer vi tilbage til. Så det er de to ting, der ligger som motiv i det her. At fortælle mennesker, hvordan det ægteskabelige liv skal være, eller give dem et idealbillede på det, så det opmuntrer dem og tiltrækker dem, og så samtidig, at det antyder, at der også er et åndeligt ægteskab mellem sjælen og så Gud. Hvis vi tager bogens opbygning, og den er vanskelig, det er en vanskelig bog, fordi på dansk kan du ikke se, når det er en mand, der taler, eller en kvinde, der taler. Det skal du have din hebraiske bibel for at kunne se. Derfor har jeg i bogens opbygning også skrevet, der hvor bruden indleder talen, og der hvor gommen indleder talen, og der hvor andre har noget at sige. Fordi det kan man se i ordene, om det er hankøn, hunkøn, ental eller flertal. Og derfor har jeg givet det. Fordi så ellers er det umuligt at finde jeres vej igennem den her bog. Specielt fordi versinddelingen, den traditionelle versinddeling, som alle bibler er bygget op omkring, er helt hen i skoven. Hvis du skal følge kapitelinddeling, så kommer du i hvert fald ikke meget nærmere, hvad meningen er. Så jeg har prøvet i min opbygning af det, at give det, som jeg synes, det her ligger i sådan rimelig gode rammer. Men det, der er i det her, det er det sange. Det er ikke bare én sang. Det er en samlingssange. Det er en samlingssange, alt sammen om kærlighed og udviklingen i kærlighed. Så derfor så springer det også lidt. Det springer fra taler til taler, det springer fra scene til scene, og der har jeg prøvet at give en ramme ud fra, hvordan det er. Men hvis for lige male jer en større ramme, således at I kan forestille jer det her, når I kommer til højsangen, Så vil jeg fortælle, hvordan historien, som jeg ser den, som min forestillingsevne er, sådan her tror jeg, det her fungerer. Salomo, han er ung konge på det her tidspunkt, og ligesom alle Davids drenge, de havde deres egne godser. Foruden deres palads i Jerusalem, så havde de deres egne godser. Det ved vi i hvert fald, Absalon havde, og vi ved, at de andre havde det også. David havde også. Så de her folk, de er bymennesker, men de er ikke bymennesker, som vi er det i dag. De er landmænd af hjerte. Hyrder af hjerte. Og så har Salmo, han der står oppe ved Hermonbjerget, der har han så haft et gods. Og der har han nyt bare at slappe af, ligesom nogle af jer tager i sommerhus, så har han taget i sommerhus. Slappet af, taget sin sko af, gået med sine sandaler, taget sin får ud og bare leget hyrde. som havgegør andre. Så det er sådan en hobbyfarm. Nu var det et stort gods, så han kunne ikke dyrke det hele. Så han har forpagtet noget af det ud. Og på den farm, så har han gået forbi en dag, så han mødte en ung hyrdinde. Kommer fra fyrstlig slægt, står der et eller andet sted her i, jeg tror det er kapitel 7, vers 2. Og så møder han hende. Hun aner ikke, hvem han er. Og hun bliver så de kommer til at tale sammen, bliver så forelsket, og han bejler til hende. Og så er det, at det går op for hende så senere hen, at det er kongen selv. Lidt ligesom en vis Frederik, som var i en bar i Sydney. Hvad er du? Lige pludselig den der har oplevet, wow, det er kongen selv. Anyway, han fører hende så til Jerusalem, og så er det der, hvor egentlig højsangen begynder. Hun er i paladset i Jerusalem. Hun er anderledes til de andre piger, som er i det palads, i det hun er meget solbrændt. Det er et fy-fy. Hvis du tager til Indien i dag, så skal du ikke være solbrændt. Alle vi, Irene, hun skal til Indien her til jul, hun vil ligge i Goa og blive solbrændt. Men det vil inderne i hvert fald ikke, fordi det er ikke cool at være solbrændt i Indien. Der skal man helst være så lys som muligt. Men hun er solbrændt. Hun er en lille bondepige, som så er derinde. Og så er det, at hun føler sig lidt forlegen der i hoffet. Og så er det, at hendes længsler, som kommer igennem den her sang, og det er fortrinsvis set fra hendes vinkel. Det meste af sangen kommer fra hendes vinkel. 2/3 af ordene er hendes ord. Så er det, at man kan mærke, min eneste længsel, det er at komme lidt væk herfra. Herre Salomo til mig selv. Væk fra alle de her mennesker, alle de gøremål, alle de der højtidelige ting. Og bare tilbage til godset op ved Hermon, så vi bare kan nyde hinanden der. Det er det, der er rammen omkring det her. Og hvis I læser det i den ramme, så vil I se, så passer den meget godt ind i det. Så det er sådan bogens indhold i overblik. Hvis vi så tager den i dens forskellige dele, den begynder med deres forelskelse. De første kapitler handler om deres forelskelse, om hvordan hun fabler over, hvem Salomon er. Det siger hun til de andre piger, og hun forestiller sig det selv også. Og så er det, at hun mærker, at Salomo, hans kærlighed til hende, det gør, at hun føler sig meget forlegen i det hof. Hun er solbrændt, og hun er ikke ligesom de andre. Men hans kærlighed giver hende selvværd. Og giver hende en følelse, at jamen, jeg kan godt stå her. Jeg kan godt have ryggen rank og hovedet op, fordi bare han elsker mig, så gør det egentlig ikke så meget. Så det er det, der ligger i de første to kapitler der. Så går vi over til der, hvor der så kærligheden udvikler sig, fordi han er væk, og hun drømmer om ham på sit leje. Det kan I se i kapitel 3 og vers 1. På mit leje om natten søgte jeg ham. Så hun drømmer, hun fantiserer om ham. Og jeg tror, at slutningen af kapitel 2 fra vers 8, og så resten af kapitlet, og så kapitel 3, er hendes fantasi om, hvordan det er, at hun savner ham, hun længes efter, han skulle komme. Hele den forestillingsevne, og dem af jer, som har oplevet forelskelse, I ved, hvor nemt det er. Bare dagdrømme og det der. Jeg var på kostskole, 900 drenge kostskole i Sydney og Australien. Man, hver gang der kom det brev fra England fra den der lille pige, nu var det ikke min kone for det, men jeg glædede mig så meget til den der, og jeg kunne være i en anden verden, da det brev blev åbnet. Og så var man væk. Så på den måde, så er det meget naturligt, at med i kærligheden og forelskelsen, så er hele fantasien længsen efter ham. Man kan ikke have ham. Og så er det, hun kommer med de her meget vigtige ord. Og det kommer hun 3 gange igennem bogen, og jeg læser det bare fra vers 3. Nu skal jeg prøve at se, hvor den. 3 og vers 5. Hun siger, jeg besværger jer, Jerusalems døtre, ved gazellerne og ved hjortene på steppen. Væk ikke kærligheden. Væk den ikke til live, før den selv vil. Det kommer 3 gange i løbet af bogen. Det er virkelig en visdoms udtalelse fra Gud omkring kærlighed. Det er sådan med den guddommelige kærlighed. Den guddommelige menneskelige kærlighed. Er det sådan, at du kan ikke forcere den frem. Det er noget, der skal have lov til at udvikle sig. Og det er hendes Hun siger det to gange. Hun siger det i kapitel 1, og undskyld, i kapitel 2, vers 7, og hun siger det her. Hun siger, det fortæller jeg jer. Lad være med, at det her går for hurtigt. Fordi lad det udvikle sig, som det burde udvikle sig. Og jeg tror, hun siger det her, fordi med i alle hendes forestillingsevner, så er der også længsen efter fuldbyrde forholdet, at have et seksuelt forhold med sin tilkommende. Men hun ved, at hun er nødt til at holde igen for at give efter for det. Så derfor så siger hun, styr det her inden for rammerne, som Gud har givet os for at styre det. Og så kommer vi så til kapitel 3 og kapitel 4, som er bryllupsdagen. Den her vidunderlige orientale bryllup, med den her kæmpe procession, hvor brudgommen tager til nu sikkert et sted i Jerusalem, muligvis helt op til Hermon, for at hente hans brud fra hendes hjem, og så føre hende til hans hjem. Og det er den procession. Og så kommer vi til kapitel 4 og vers 1, i kapitel 4 til 5 vers 1, det er i den jødiske bryllupsceremoni, så står de under et telt. Det her lille telt, det gør de stadig i dag. En huppa hedder det. Det var så billedet på det telt, som man så gik ind i bryllupsnat til at fuldbyrde ens intime forhold til hinanden. Det er det er billedet på. Og her, kapitel 4, vers 1 til kapitel 5, vers 1, der er det brudgommens sang til sin brud. Det er, vi er helt derinde i det intime, som egentlig ingen af os har nogen tilladelse til at gå i et andet forhold end vores eget. Men her åbner Salomo for, hvad han sang til sin brud den nat. Meget, meget sådan romantisk. Og hun er bare klar til at modtage det, og hun er klar til at give sig selv. Og så slutter den af med at sige i vers 5, vers 1b, så siger vennerne ude omkring, fordi de ved, at nu er brudeparret, de har trukket sig tilbage, og så deres kommentar, det er, spis venner. Bare nyd jeres forhold til hinanden. Drik og berus jer i elskov. Det er det, som er helt naturligt og rigtigt en bryllupsnat. Så ser vi så i kapitel 5, så ser vi springet til det næste sang. Fordi selvom jeg sagde, at denne her sang er en romantisk billede, en ideal billede af, hvordan den tiltrækkende forelskelseskærlighed er, så er den ikke uden at give os, at der er også andre ting. Og det er det, vi kommer til. Vi kommer nu til den ægteskabelige kærlighed. Stadig unge, pulserende, nygifte. Men nu kommer det for Shulamit, som pigen hedder. Nu banker det på døren fra hendes mand, men hun overgår ikke at stå ud af sengen og klæde sig på og åbne for ham, så han kan komme ind. Jeg ved, det er jo så en sang det her, det behøver jo ikke være virkelig. Men Salomo ønsker udtryk, der kommer et tidspunkt også i ens ægteskabelige liv, hvor man tager den anden for givet. Hvor man regner den i anden række, bare lige i første omgang. Maligheden. Det er måske fortrinsvis mænd, der har det sådan. Jeg tror, at prins Philip har engang sagt, at hvis du ser en mand åbne en dør for en kvinde, en bildør for en kvinde, så er det enten en ny bil, eller også en ny kone. Så det kan lande, og det går hurtigt væk. Men sådan er det i alle vores tilfælde. Vi bliver vant til det her specielle, og så er det, at man mister den her. Og han trækker sig tilbage. Det er fint nok. Hvis ikke du virkelig er sådan her til mig, jamen så, jeg kan ikke komme ind, så jeg går bare tilbage på arbejde. Det er fint nok. Og så er han der. Og så mærker man det dybe afsavn i hende. Nej, 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 nej. Og det er en anden ting, Gud ønsker at fortælle os igennem den her sang. At nogle gange, på engelsk siger man det her, jeg ved ikke om vi har den på dansk, det her ordsprog. Absence makes the heart grow fonder. Det vil sige, det at være væk fra hinanden, gør at ens hjerte bliver endnu mere længsel efter den anden. Og det oplever vi her. Hun er helt ude af den. Helt ude af den. Og så er det, hun opsøger ham og finder ham. Og det vidunderlige i den her tale, der er det, når hun opfinder ham, så er det ikke, nå, okay, ja, du har sådan Sibirien. Det er slet ikke sådan. Ikke de bebrejdende, og ikke den der sårighed, og det gjorde så ondt, den måde, du afviste mig, og alle de der ting. Han er bare, du er bare så dejlig. Og han er ked af, at hun er ked af det. Han siger, du skal ikke kigge på mig på den måde, fordi du er bare dejlig. Og så overstrømmer han med skønne ord om hende, således at til sidst så bliver hun så glad, at hun begynder at danse. Og så er vi næsten helt fremme ved slutningen af bogen. Og så danser hun, og så beundrer han hende. Han beundrer hende der i kapitel 7. Han beundrer hende og ser, hvor er du vidunderlig smuk. Og det tiltrækker ham så meget, at han ønsker at føre hende bort, væk fra alle andre, således ud på landet, hvor de kan bare nyde hinanden i intim kærlighed sammen. Og så kommer vi så til kapitel 8, som er et udtryk for Guds visdom over denne her kærlighed. Og så er vi egentlig kommet frem til, hvad indholdet i den her bog er. Det vi så vil kigge på efter pausen, det er så at åbne op, okay, hvis det var indholdet, hvis det var, hvordan den her bog egentlig udtrykker sig, hvad er så de temaer, som vi har, som vi kan bruge her i det 21. århundrede hjemme i Danmark. Okay? Så lad os gå ned nu, få en kop kaffe, og der er også lækre småkager. Jeg har oplevet at læse i Højsangen derhjemme, at det er meget, meget svært at finde ud af det her med, hvem taler hvor. Derfor kig på det, jeg har skrevet i kursiv, der ved den eneste, og det nemmeste, for at man ikke bryder, eller det hele bryder sammen, så hvis I kan lide at skrive i jeres bibel, det ved jeg ikke, der er nogen, der ikke kan lide det, men så indikere A og B og C til de muligheder, det er, og så gør det, inden I begynder at læse, og så når I læser, så bliver det nemmere at følge det, hvad det egentlig tales om her. Men nu har vi kigget på selve bogens indhold. Nu skal vi så ind og hente de guldkorn, der er til os her. Og man kan jo sige, at denne her bog fortrinsvis taler om den menneskelige, ægteskabelige kærlighed. Og det siger Gud til os igennem højsangen, at det er en af livets skønne, skønne gaver. Nu er vi nede der, hvor i tredje kolonne på første side, hvor der står bogens temaer. Og det fortæller os også, at for Gud er der ikke noget sekulært og åndeligt. Gud deler ikke sin verden op på den måde. For Gud er alt åndeligt. Alt kan være åndeligt. Og om den måde, vi kører vores bil, til den måde, vi siger hej til vores nabo, alt kan udtrykkes med en åndelig vinkel. Med en vinkel, som er styret, fyldt af Helligånden. Og også det menneskelige kærlighed til hinanden kan gøres på den måde. Både venskabsmæssigt, men også i den erotiske forhold mellem en mand og en kvinde. Men som jeg sagde indledningsvis, så er den bibelske kærlighed, den har sine egne rammer. Og man kan sige, at hvis vi skal lære om, hvad virkelig kærlighed er, så fortæller Bibelen os det ud fra, hvordan Gud er. Fordi der står i Bibelen, at Gud er kærlighed. Det udtryk, som der bliver brugt forskellige græske ord i det nye testamente omkring kærlighed. Og der vælger jeg ved, der er en til, men jeg vælger de her tre. Agape, og så filio, og så eros. Agape, det var et meget lidt brugt græsk ord. Det var om kærlighed, men der var ikke egentlig noget indhold til det i klassisk græsk. Og det gjorde, at de kristne tog det ord, og så brugte de det til at udtrykke Guds kærlighed. Og når vi kender sådan et vers som Johannes 3:16, at de således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det udtryk for, at han elskede verden der, det er agapao. Det er den guddommelige kærlighed. Og den guddommelige kærlighed har sin karakter i at give. At give. De således elskede Gud verden, at han gav. Det er altid at give. Det er altid den anden for øje. Derfor kan Gud elske det uelskelige.
meget svært for mig at elske det uelskelige. Det er meget svært for mig, når folk afviser mig, spytter mig op i ansigtet, håner mig og ser ned på mig og synes, at jeg er dum. Det er meget svært for mig at elske de mennesker. Fordi jeg er afhængig af andre former for kærlighed også. Jeg er afhængig af filio, som er venskabskærligheden. Jeg er afhængig i mit ægteskab for eros, det vil sige forelskelseskærligheden. Det er også det, som er både give and take. Man modtager såvel som man giver. Men den guddommelige kærlighed karakteriserer sig ved at elske det uelskelige. At give. Og det er de rammer, som Gud har. Men han er helt legitim at have filiokærligheden, venskab. Jeg elsker at at spille skak eller sådan nogle ting. Så finder jeg nogle venner, som kan lide at spille skak, og så har vi det godt sammen, når vi eller diskuterer politik, i hvert fald hvis de er enige med mig. så er det fint nok, eller udenrigs, det der sker i udlandet og sådan nogle ting. Så ja, det interesserer mig. Nogen har det med musik, det interesserer dem, og så deler de med hinanden det. Og det er meget dejligt at have det. Det er også vigtigt at have det i et ægteskabeligt forhold, fordi så man deler også det. Men det er uafhængigt af det ægteskabelige. Det kan vi dele med mange, mange forskellige andre mænd, som kan lide at køre go-kart, eller andre damer, som kan lide at gå i haven, eller hvad den måtte være. Så er der eros, som er den forelskelseskærligheden, og det er også en del af den måde, Gud har indrettet os på. Så det er de former, afskygninger på kærlighed, der er. Og så er der, at menneskeheden i vores syndighed fordrejer det. Alt det her vidunderligt smukke fordrejer det. Fordrejer det fra at være givende til at tage. Og jeg kan huske, en nordmand sagde til mig, da jeg var meget ung i troen, så sagde han, Svend, der er forskel på kærlighed. Den guddommelige kærlighed og den måde, Gud elsker os på, det er at give. Menneskekærlighed, det er at tage, og det er altid der med. Så han voldtog hende. Han tog hende for sig selv. Og det er den der selviske, at jeg tager fra andre for at tilfredsstille mig selv. Der er ikke noget galt i at blive tilfredsstillet, men hvis det går ud over en anden, så er det ikke den guddommelige kærlighed i det. Og det er det ægte kærlighed, den har den her vinkel at give. Vi vil komme ned på det lidt mere. Så det her bog også fortæller os, det er, at asketisk åndelighed, og hvad er det, som er lidt mærkeligt ord, men det er en åndelighed, som gør, at jeg ikke er afhængig af ting her i verden, materielle ting eller sjælmæssige ting. Jeg gør mig helt uafhængig af dem. Jeg kan leve på en sten, jeg kan leve i ørkenland. Jeg har ikke brug for, at der er rindende vand og blomster omkring mig. Jeg kan leve i de der ting, fordi Gud er nok. Det kan nogle gange blive fordrejet og har blevet fordrejet meget i kirkens liv, til at det bliver en dyd i sig selv. Og der er det, at i kirkehistorien, at det at leve celibat kom ind. Det var fordi, i den hedenske verden, som omringede de kristne, kunne slet ikke finde ud af at udtrykke den guddommelige, ægte form for kærlighed hos hinanden. Men hvor det var meget, at man brugte hinanden og misbrugte hinanden seksuelt, så var det, at de kristne ofte reagerede på det, gik ind i kloster. Og man dyrkede det her at leve celibat. Intet galt med det. Mange af os lever celibat på den måde, at man vælger ikke at have et seksuelt forhold med en anden end ens hustru. Så i alle de timer af døgnet, der lever man så celibat. Eller man er ikke gift endnu, og så lever man det. Der er intet. Det er jo fint at gøre det, og det er en del af den disciplin, vi skal også til at styre de her drifter. Men i sig selv er det ikke en dyd, og det har kirken ofte gjort det til. Og højsangens bog er egentlig at fortælle os, det er ikke en dyd i sig selv. Det er en dyd, hvis Gud kalder dig til det, og så skal du leve det. Men i sig selv er det ikke en dyd. Højsangen fortæller os, Gud er meget, meget glad for også den ægteskabelige kærlighed. Så det er ikke anden rang at blive gift. Sådan er det desværre i den katolske kirke. Det er anden rang. hvis du virkelig mener det, at være en disciple. Kærlighed på en fysisk måde, sådan har Gud indrettet os, og det er godt at kunne gøre det her. Man kan nyde hinandens, I vil læse i det her, I vil se, hvordan bruden, hun nyder sin ægtemands form, og han nyder hendes form også. Og han udtrykker det, og hun udtrykker det. Så også den tiltrækning, det er helt naturligt, og sådan har Gud indrettet os. Og så kommer han, så udtrykker jeg de rammer, fordi nu er vi ikke kun i højsangen, men højsangen bekræfter det her, rammerne for den ægteskabelige kærlighed. Der er fire ting, men der er tre ting, der slås meget klart ned på. Den ægteskabelige kærlighed, eller den bibelske ægteskabelige kærlighed, er monogamt, det vil sige én mand, én kvinde. Det var ikke Adam blev skabt og en masse Eva'er. Det var monogamt. Det andet, det var heteroseksuelt. Det var én mand, én kvinde. Det var heteroseksuelt. Sådan er naturen formet. Og så er det også tredje, det er livslangt. Det er livslangt. Det er de tre ting. Nu er det jo rammerne, de ideelle rammer. Alle af os, vi lever i en verden i dag, hvor vi ved, at menneskelig syndighed og sådan nogle ting gør, at der bliver en farse nogle gange det der, eller også man misbruger hinanden inden for de rammer, og vi har så mange historier om, hvordan mænd undertrykker kvinder i sådan nogle forhold, og alle de der ting, det ved jeg godt. Men når det fungerer bedst, så er det inden for de rammer. De gudgivne rammer er de bedste. Hvorfor? Monogamt, fordi det er et eksklusivt forhold. Og det betyder, at det er unikt, det her. Jeg kan ikke dele det her med en anden. Det er noget unikt og vidunderligt i det her. Og derfor er det helt naturligt, at jalousi kommer, når der prøves at være et brud på det her. Helt naturligt. Det er en del af kærlighedens smerte at miste nogen. Og derfor er sorg helt naturligt, når man har haft et vidunderligt ægteskab, og en af ens ægtefæller bliver taget fra en. Sorg er et helt klart udtryk for den kærlighed og savnet. Men det er jalousi også. Og der står også om Gud, at han er jaloux, når vi vender os bort fra ham over til afguderne, som oftest er selvdyrkelse. Så bliver han jaloux. Det gør ondt på ham, fordi han har skabt os til et forhold til ham. Heteroseksuelt, fordi sådan har Gud skabt os. Mand og kvinde, det er den eneste måde, børn kan blive født. Det er den eneste måde, naturen fungerer på. Og mennesker kan godt lave om på det, men det er ikke den måde, som Gud har tiltænkt sig. Og derfor vil det ofte skabe problemer. Og det skaber mange flere problemer end det heteroseksuelle. En af mine venner, som er politiker i Australien, hvor der er meget pres på, at ligestillingen også på det seksuelle område, så sagde han, det er fint nok. Jeg skal nok være, tage det i betragtning, men så kræver jeg en betingelse. At vi er helt åbne omkring det her. Vi er helt åbne, hvor mange kønssygdomme og hvor mange problemer, der kommer fra heteroseksuelle forhold, og hvor mange, der kommer fra homoseksuelle forhold. Vi skal bare være helt åbne om det, så vi tager det ud fra alt, hvad der kommer til os. Og venner, hvis I ser det, så vil I vide, at den ene, den fungerer, mens den anden fungerer oftest ikke. Er der mange, mange, mange problemer med det. Men det er, i det her heteroseksuelle forhold, der er det et respektfuldt ejerskab af hinanden, siger Paulus. Manden har ikke sin krop alene, det er også hans hustrus. Hendes krop er ikke hendes alene, men det er også hans. Men det, der ligger i den bibelske ramme, læg mærke til den bibelske ramme, med giverkærligheden, der er det, jeg kan ikke tvinge dig til at give dig selv til mig. Det er altid initiativet er fra den enkelte til den anden, at åbne sig for den anden. Der er ingen tvang i det her. Det er, og sådan er det også, at Gud fungerer med os. Han tvinger os ikke, han bejler til os, og vi skal selv give os selv til ham. Og det samme i et ægteskab. Så der kan aldrig i et sandt, velfungerende, åndeligt, bibelsk ægteskab være nogen tvang eller nogen undertrykkelse eller noget som helst. Det er ikke en del af den ramme, som han har sat.
så er det livslangt, og livslangt hvorfor? Fordi vi er alle sammen såret. Vi har alle sammen områder i vores liv, som vi ikke er stolte af. Det vidunderlige, der står om Adam og Eva, at i deres forhold til hinanden, kunne de være nøgne, uden at skamme sig. De kunne blotte sig for hinanden. Og det kan man kun, hvis man ved, at så er du ikke væk i morgen. Så er du ikke taget noget af mig, og så er du bare væk. Nej, det kan jeg kun. Jeg kan kun virkelig tørre være åben med dig, hvis jeg ved, at det her er for godt.
I vores ægteskab kan vi godt sådan slå gnister en gang imellem over for hinanden, og vi kan udtrykke,
men vi har ingen tvivl hos os. Det her er for godt. Det her er livslangt. Og vi vil fortsætte i det her forhold. Det vil vi. Og det giver os en tryghed. Også til at fortælle en, hvad der gør ondt på mit hjerte i øjeblikket omkring det her. Fordi jeg er tryg. Jeg ved, at hvis jeg siger det, og selvfølgelig jeg skal også beklage det og undskylde og alle de her ting. Men jeg ved, at i mit forhold er jeg så tryg, at fordi min hustru har valgt at elske mig med sin vilje og sin karakter, valgt at elske mig, så kan jeg også dele de ting, som også jeg måske være bange for at dele med hende. Men det kan jeg, fordi jeg ved, at det er et forpligtet forhold. Det er det billede, som Gud har givet for ægteskab. Og der er udfordringer. Og som jeg nævnte lige før, at i højsangen kommer de udfordringer også. Vi så det lidt i kapitel 5, hvor mageligheden kommer ind, vores egen selvdyrkelse, og så kommer en ægtefælle i anden række. Men der er også det her lille ord i kapitel, som vi læste indledningsvis, 2 vers 15. Fang dog rævene, de små rævene, de ødelægger vingårdene, nu vores vingård står i blomst. Vingården her er et billede på det her forhold. Det er den have, som kærlighedsforholdet er. Og så de små ræve, chakalerne, derude i Israel, ved at de gik ind i de blomstrende vinmarker, så vil de slå til blomsterne, og så vil blomsterne miste deres støvdrager, eller hvad det nu er, og så vil de ikke blive befrugtet, og så vil der ikke komme frugt af dem. Så derfor holdt de her små ræve ud, og egentlig er det et billedtegn på alle de små ting. Du sætter ikke toppen på tandpastatuben. Og eller hvad det nu måtte være. Alle de ting, som kan bare gå ind og såre den anden. Det er de små ting, og det er ofte de små ting. Vi er ligeglade. Prins Philip, med det her med, at man ikke åbner døren for sin hustru. Det var i hvert fald mig. Jeg ville gerne åbne. Nu har jeg også en ny bil, så. Men åbne døren for min hustru, således at hun kan komme ind. For at vise det der. Det er de små ting. Det er ofte de små ting. Husk at bringe en blomst eller marcipanbrød, eller hvad nu er, der er toppen i jeres hjem. Det er sådan nogle ting, der gør, at ægteskabet, det bliver altid udfordrende, men en velsignelse hele vejen. Så det er frugter, der ikke bare er der, de skal dyrkes. Ligesom i enhver have skal det dyrkes. Men når det bliver dyrket, når det bliver passet, sådan som Gud har tiltænkt sig det. Venner, når jeg læser højsangen, så har I smagt en smag af paradis. Og det er tanken. Højsangen er et billede tilbage til paradiset. Det er et billede tilbage til Edens have. Billede tilbage til, hvor godt det kan være. Og så ved jeg godt, at det er ofte ikke sådan. Og du skal ikke bare sige, så skal det være sådan, ellers er det ikke. Sådan er det ikke. Men det er i hvert fald en udfordring for os. Til og vi ved, at det er Guds hjerte, det skal være sådan. Så lad ham hjælpe os til at få bygget det her forhold op igen og igen og igen. Så det er de ting, som er det tema, der er sikkert andre temaer, men jeg er i hvert fald blevet, det er der, jeg har koncentreret min opmærksomhed omkring kærlighed, det menneskelige kærlighed. Så kan vi så sige kort det her omkring baggrundsinformationen. Der vil jeg sige noget med digterkunsten i højsangen. Det var virkelig, det slog mig meget. Hvordan kan den her mand tale om så intime ting, og så kan jeg sidde og læse det, jeg føler mig ikke beskidt bagefter. Nogle gange, hvis jeg ser en film, så er der scener i den film, som jeg må nogle gange lukke mine øjne, og i hvert fald fordi jeg bliver fristet og sådan nogle ting, og så bagefter, der er et eller andet. Der er en film, jeg var inviteret af den australske ambassade ind og se en film. Jeg var nødt til at rejse mig og gå. Jeg kunne ikke sidde derinde, fordi det ødelagde. Hvordan kan jeg læse så om så intime ting i Bibelen, og så ikke skamme mig eller sådan nogle ting? Hvordan evner han at gøre det? Hvordan gør han det, så det ikke bliver pornografisk? Hvordan gør han det, så det ikke bliver fornedrende? Hvordan gør han det, så det ikke grov? Den måde, at Gud inspirerer Salomon til at gøre det, det er, at han at på en meget, meget fin og passende, diskret måde, ved at tage sammenligninger og billeder, så formår han at fortælle os det, og alligevel forbliver det mystisk. Hvad mener du? Ja, er det egentlig det, du mener, eller er det ikke? Og venner, sådan er det i det ægteskabelige forhold. Der er noget mystisk i det. Hvor meget af det erotiske litteratur, som man kan se i dag, man skal bare åbne nogle af vores aviser, det er meget teknisk og meget og mekanisk og sådan nogle ting. Du vil ikke opleve det her. Her er der en duft af mystik. Og det er jo det, der er virkelig. Man kan ikke sætte en ramme omkring det. Man kan ikke forklare det. Det er noget, der er så skønt. Og det er noget, ligesom når man hører noget smuk musik, så kan man bare sige, wow, det er vidunderligt. Det er vidunderligt. Og det er det, som jeg, I vil selv opleve det. I fornemmer, at Salomon formår at gøre det. Og måden, han gør det på, det er ved at bruge sammenligninger, billeder, og lade det være den her mysticisme omkring det. Så det synes jeg, det er genialt. Det slog mig. Det er jo genialt. Der er nogle alternativer, fordi højsangen er kompliceret, og fordi man ikke helt ved, hvilken scene her, det her til og det andet, så er der nogle andre tolkningsmuligheder på højsangen. Der er en anden tolkningsmulighed, som hedder trekantsdramaet. Og der ser de, der er det ikke det drama, som jeg malede for jeres øjne indledningsvis. Der ser man det sådan, at her er den begærlige gamle Salomo, og så ser han endnu en ny smuk sexobjekt, der kommer hans vej. Og så bliver han begærlig på hende, og han fører hende til sin palads. Men denne her unge kvinde, hun er forelsket i en anden. Og hun forbliver tro mod den anden. Alt hvad hun kan. Hun drømmer om ham og alle de der ting. Og så er det, at til sidst så tillader den her gamle, lidt udnyttende konge. Han ser det der smukke, og så tillader han hende om at blive gift med hendes egentlige hjerteven. Det er jo en anden måde at tolke højsangen på. Og man kan også tolke det med nogle bibelske vinkler der. Man kan tolke det med at forblive tro. Forblive tro, selvom der bliver fristelse, forblive tro. Der er mange gode ting, der kan komme ud af det. Og det er muligt at tolke højsangen den måde. Den overviser ikke mig. Fordi bare prøv at se sådan et udtryk som i kapitel 1, vers 15. Det er Salomo, der taler her. Hvor er du smuk, min kæreste? Hvor er du smuk? Dine øjne er duer. Det er Salomo, der taler. Og så siger hun, hvor er du smuk, min elskede? Ja, dejlig, hvor leje er grønt. Det hænger ikke sammen med, at her den begærlige og konge, og så er det hende, som tænker på en anden og sådan nogle ting. For mig hænger det ikke sammen. Og ville Salomo egentlig skrive en sang om kærlighed, hvor han selv er skurken? Jeg synes ikke det. Det overviser ikke mig, men der er mange bibeltolkere, når I vil nogle gange læse forskellige bibelkommentarer, som vil komme med den vinkel. Og jeg må sige, jeg åbner det for jer, således at I kan selv bedømme det. Det overviser ikke mig. Så er der nogle andre, der siger, at det er slet ikke en handling i det her. Det er bare individuelle sange, bryllupssange, som bare er forskellige sange, der kommer sammen. Lad være med at prøve at lave det til en handling. Det er en anden måde at løse problemet med, hvornår skifter det ene og det andet. Det overviser mig heller ikke, fordi læg mærke til, når I læser det, der er gentagelser, der går igennem hele den her sang, eller de her sange. Og det fortæller mig, at der er den samme pen, skriver det. Så det er nogle alternative teorier, I kan tage dem. Men det væsentlige, jeg tror, den, som jeg frembragte, den hænger i hvert fald sammen. Så kan man sige, okay, Svend, du er lidt romantisk, og du kan lide det på den måde. Fint nok. Men den hænger sammen. Den hænger sammen. Og det er det, jeg holder fast ved. Så kan man have sine andre teorier. Men for mig, der er det fint nok, fordi den hænger sammen. Nu vil jeg så komme til egentlig en meget, meget vigtig del. Og det er med hensyn til at tolke skriften. Den her bog, har jeg sagt, er ikke uantastet i Bibelen. Den har altid været kanonisk, men der har ikke været den uantastet. Og årsagen til det har været, at man har sådan det kan man ikke sådan udtrykke, den der meget menneskelige, sensuelle, sanselige kærlighed. Det er jo, der er et eller andet i kirke, jødiske visemænd og i kirkefædrene, som slet ikke kunne passe ind i det. Så derfor så gjorde de noget andet. De begyndte at læse den her bog på en allegorisk måde. Og hvad betyder allegorisk måde? Jo, de begyndte at sige, vi har fundet nøglen til den her bog. Og det er Gud, der taler til sjælen, til os menneskesjælen. Og det er vi helt enige om, det kan vi sagtens, det indledte jeg også med. Men problemet med den måde, de siger det på, der var en mand i inkvisitionen, som begyndte at sige, jamen højsangen, det var en katolik, han sagde, højsangen, det er der menneskelig kærlighed. Mand, han blev taget ud og frem for inkvisitionen, og der skulle dommeren sidde. Det kan du overhovedet ikke sige. Hvordan kan du sige, om sådan nogle ting kan findes i Bibelen? Det kan vi slet ikke. Og det er slet ikke til at forstå på den her måde. Du kan slet ikke se noget menneskeligt sensuelt i det her. Du er nødt til at tolke det åndeligt, det hele. Man, det er det sidste, jeg kom til at tænke på, da jeg læste det her. Og sådan er det. Når vi læser Bibelen åbent, så kan vi se, jamen, der står, at han... Her holder han om hendes bryster og sådan nogle ting. Jamen, så er der nogen, der siger, det er slet ikke det der. Det er Jesus, der ligger mellem det gamle testamente og det nye testamente. Det er de to bryster. Nå, er det sådan? Og sådan har man tolket den her bog. Og I kan jo se, at det er jo slet ikke for sådan en enfoldig person som mig. Det kan jeg slet ikke finde ud af. Og det viser os faren ved allegorien. Man læser ind i teksten, og det er det, jeg kalder eisegese, ind i teksten. Man læser sine egne tanker ind i teksten. Og motivet for de her kære venner, det var fordi, de kunne slet ikke klare det der sanselighed. Så derfor var de nødt til at omtolke det og har deres egen kode til at afkode alt det her lidt for tæt på oplevelse. Jeg forstår dem godt, men jeg er helt uenig, fordi på den måde er den her vidunderlige sang omkring ægteskabelig kærlighed er blevet taget væk fra kirken og fortæller og egentlig til ægte folk om, hvordan de skulle dyrke hinandens kærlighed. Så den anden måde at tolke på, og det er den måde, Jesus bruger og apostlen bruger, det er det, jeg kalder den typologiske eller analogiske tolkning. Der er det, man tager det her som en sang mellem en mand og en kvinde, og en kvinde tilbage til sin mand osv. Man tager det for, hvad det står her. Det er menneskelig ægteskabelig kærlighed, der kommer til udtryk her. Men, når det er sagt, så kan det godt være en lignelse på noget andet. Og det er der, det kommer ind. Det er en lignelse på det åndelige forhold. Det taler om det menneskelige forhold, men i det menneskelige forhold kan vi godt finde antydninger, billeder om det forhold, Gud har sammen med os. Bare ikke, der er ikke det fysiske erotiske i vores forhold til Gud. Det er ikke ligesom naturreligionerne eller som Israel stod overfor, hvor man dyrkede Gud ved at have sex med en tempelskøge eller en tempelmandskøge, og på den måde dyrkede man Gud. Det er jo slet ikke det, der taler om her. Det er slet ikke det der erotiske forhold i det. Men der er i den her kærlighed, i det menneskelige kærlighed, fordi vi er skabt i Guds billede, så er der det her fornemmelse af den åndelige kærlighed. Kærligheden mellem en sjæl og sin Gud. Kærligheden mellem menigheden, kirken og så Jesus. Kærligheden mellem Gud og Israel. Det ligger der også i det. Og det vil vi se. Det bliver brugt mange gange. Det vil vi se, når vi kommer til profetiske bøger. Vi vil se, at Gud bruger det billede igen og igen. Salme 45, hvis I ønsker at læse den. Selvom det fejrer en konges bryllup, så vil vi finde ud af, at den konge er mere end bare en fysisk konge. Han er Gud. Dommelig konge. Der er det her element, som Gud ønsker at bruge. Og egentlig, det vi venter på, og det vi ser frem til, som skal være kulminationen, og egentlig begyndelsen på et helt ny æra i menneskehedens tilværelse, det er, når Jesus kommer igen. Og det i Bibelen kalder Gud den store bryllupsfest. Det bliver lige så vidunderligt, som det er til et bryllup. Sådan bliver det, når Jesus kommer tilbage. For dem, som ønsker at være sammen med ham. Det er jo det, der er betingelsen. Man skal ønske at være hans brud. Han vil ikke tvinge en. Han længes efter det. Han bejler til hver menneskesjæl. Men du skal selv ønske det. Og det er det. Så derfor, så når du læser i slutningen af Bibelen, det kommer vi så ned til nu, for at prøve at se nogle af de teologiske vinkler på det her, så er det det her billede om den kommende evige forhold med Gud, bliver udtrykt i billeder, som vi forstår. Der er meget, vi ikke vil forstå i hele det der ting. Men som vi kan forstå, så siger han, Svend, det er ligesom at være til bryllup. Det er ligesom at være til dit bryllup. Ligesom da du stod der i kirken og kiggede ned, og jeg kan huske, jeg stod der i kirken, og i den enkelte kirke, hvor jeg blev gift, der skulle man stå sådan her og kigge fremad mod alteret. Og så da Joanna kom ind, og jeg kunne høre, og alt det der, så kunne jeg ikke dybe mig, men jeg kiggede rundt, og præsten sagde, look to the front. Sagde jeg, så jeg gjorde det rigtige, jeg kiggede frem. Sagde jeg, what? Hvorfor skulle jeg gøre det? Og så vendte jeg mig om, og så kiggede jeg for at se den her smukke pige komme ind. For at blive min hustru. For at blive min hustru. Hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Hvorfor skulle jeg bare kostskoleagtigt stå og kigge mod en eller anden alter eller et eller andet glas? Jeg gad ikke. Jeg ville se det her. Det var så vidunderligt. Og så betagende og så vidunderligt bliver det også, når Jesus kommer og henter os. Nu er vi helt nede der, hvor der står. Så undskyld, lige kort at sige. Det er jo det allegoriske måde at tolke, hvor man læser ind i Bibelen. Det er meget, meget svært, fordi du kan læse hvad som helst ind i Bibelen. Der er nogen, der siger, jamen du kan bare tolke Bibelen, som du vil. Ja, men ikke med min tolkningsmetode. Man kan ikke læse ind, hvis der står dejlig, så kan det ikke betyde dejlig dum. Du er nødt til at tage det ord her. Og det er problemet med allegorisk. Man kan læse ind. Man kan læse ind Gamle Testamente, Nye Testamente. Jamen, det står der jo ikke, det står der ikke. Så derfor så tolker vi det analogisk eller typologisk. Vi tager det for hvad det står, men så kan vi godt ane bagved det, noget der er åndeligt. Men det der er det stærke i det, det er skriften, der styrer det. Jeg tror aldrig, at det var Guds hensigt der i kapitel 1, vers 14 eller vers 13. Mit elskede er et myrebundt, der hviler mellem mine bryster. Jeg tror aldrig, han har ment. Eller jeg tror aldrig, at Gud har tiltænkt, at vi skal prøve at tolke det med, hvordan Jesus er imellem det nye og det gamle testamente. Det er så langt fra. Langt fra. Det er et udtryk for den menneskelige, sensuelle, sanselige kærlighed. På en vidunderlig måde. Det, jeg kan så bruge i min analogiske tolkning, det er, tænk, hvis jeg har det sådan med min ægtefælle. Tænk, hvis Gud siger, at han har det sådan med mig, med min sjæl. Han elsker mig. Alle de her skønne ord, som brudgommen siger over bruden, det er egentlig skønne ord, som Gud ønsker at sige til hver eneste menneskesjæl. Jeg ønsker, du skal vide, jeg finder dig smuk, jeg finder dig dejlig, jeg finder dig tiltrækkende. Du tilfredsstiller mig så meget. Det siger Gud til mennesker. Men vi vil bare ikke høre det så ofte. Og det er det fantastiske i det her. Og der bruger vi den her bog også på en åndelig måde. Hvis vi nu kommer ind og så siger, hvad har det her så at fortælle os om det, Bibelen har hele vejen igennem Bibelen fortalt os. Og det er de her motorveje, som jeg kalder det. Hvad har den ene motorvej, vi har udvalgt, det er så frelsen. Hvad siger denne her bog mig egentlig om frelsen? Svend, du har sagt, der står ikke noget om Gud i den her bog, og der står ikke noget om nogle åndelige ting. Hvordan kan du så få noget ud af frelsen om det? Jo, jeg kan det på denne her måde. Frelsen er hele mennesket. Når Jesus frelser mig, så er det ikke bare min ånd, han frelser. Det er ikke bare min sjæl og min ånd, han frelser. Det er min legeme, min sjæl og min ånd. Det er hele mennesket. Det er meget svært for nogle af kirkefædrene, som var opdraget i græsk filosofi, som tænkte, det kropslige, vi skal bare acceptere det, men det er frygteligt. Det åndelige, det er det vidunderlige. Det er Platon, der kom med det der. Platon, der er noget ideelt deroppe, og så er det sådan noget snask hernede. Jeg forstår godt, hvor han har det fra, Fordi syndigheden i os gør, at vi ved, at vi kan se idealet, men vi mærker, at det ikke hænger sammen her. Men svaret er ikke ned med det kropslige, væk med det kropslige, og så bare dyrke det ideale. Det er jo det, der er hele motivet bag kloster. Det er hele motivet bag kloster. Du skal væk fra alt det der sanselige materiale, og du skal nu dyrke Gud alene i ånd. Det er så langt væk fra det gamle testamentlige liv, som er, nyd det liv, som Gud har givet dig, men husk på Gud i det her liv, og brug det til at tjene ham. Det er Bibelens budskab. Så det her, det var meget svært for nogle af kirkefædrene at acceptere, at Gud, den rene, suveræne, evige Gud, kunne blive menneske, ligesom mig, og blive fristet i alle ting, ligesom mig. Umuligt. Og så prøvede man forskellige måder at fjerne Jesus fra at være et helt menneske. Lykkeligvis havde vi en som Athanasius, som kæmpede mod kirken, store teologer, for at sige, venner, det står der ikke. Det står der ikke. Han blev et sandt menneske. Ved du hvad? Han græd. Han var træt. Alle de ting, som mennesker gør. Sådan var han. Hvorfor er det så vigtigt for mig? Jo, fordi så ved jeg, han kan frelse mig. Han kan frelse sådan en som mig. Fordi han ved, hvordan jeg har det. Han er blevet prøvet i alle de ting, hvor Svend har fejlet og fejlet og fejlet, at han er blevet prøvet i, og han har bestået. Og derfor, så kan han løse mig. Når jeg tager ham ind i mit liv, så ser Gud ikke på alle de fejl i mig, men han, Jesu liv dækker over mine fejl. Det er så vigtigt det her. Og derfor er det så vigtigt, at vi slår fast, og højsangen er med til at slå fast, at Guds frelse er både en åndelig, en sjælelig, men også en fysisk frelse. Så derfor en dag vil jeg opstå, ikke bare som en kropsløs ånd, jeg vil opstå med et nyt legeme. Helt ny måde at leve på, men med et nyt legeme, såvel som en sjæl og såvel som en ånd. Det var den ene ting. Det andet, og nu ved jeg, at jeg vil komme over tiden, men I må lige bære med mig lige de her ting. Så er der det her med det åndelige ægteskab med Gud. Nu er vi på den sidste kolonne, I kan læse det selv. Men det lærer, det lærer os om det her åndelige ægteskab med Gud, det lærer os, at det ikke er viden, der er det vigtigste, venner. Det er ikke viden om Gud, der er det vigtigste. Det er samvær. Det er samvær. Det er ikke alt det, jeg ved om min hustru, der er det vigtigste. Det er samværet med hende. Det er der, det virkelig, virkelig tæller. Og derfor kan man møde mange, mange enfoldige mennesker med meget måske lavt IQ. Jeg havde to Down-syndrom-piger i min søndagsskole i England. Men man, de elskede Jesus. Og jeg havde brug for alle mine intellektuelle krykker for at tro, at jeg kunne tro det her. Men de er bare nødt i deres ånd at være sammen med Jesus. Og det var sådan en, der gik det op for mig. Gud, han er genial. Fordi det, der er det afgørende, er kærlighed. Ikke kundskab, viden, de ting. Nej, kærlighed. Og det havde vi to mongolpiger. De elskede Jesus. Og det betog mig så utrolig meget. Så det er samvær med Gud, mere end viden.
Når du læser, endelig læs Bibelen, hele Bibelen, mange gange.
Men det er samværet med ham. Det er ikke alt det, du ved om ham. Det er samværet med ham.
Sidst vil jeg gerne sige det her, at Jesus er de troendes himmelske brudgom. Hvor finder jeg Jesus i det her? Jeg finder ham kun fordi jeg ved fra det nye testamente, at Jesus præsenterer sig som en brudgom. Og derfor så kan jeg tage den viden, og så kan jeg komme til højsangen, og så ser jeg, det er alle de steder, hvor jeg har skrevet B ind i min, der er det A for bruden og B for brudgommen, så læser jeg det, som brudgommen siger. Og så får jeg ham lov til at sige de her ting til mig. Jesus skal sige de her ting til mig, og det vil jeg slutte af med at sige her. De her ting, det er, prøv at se, kapitel 8, vers 13 og 14, og det virkelig slog mig. Det sidste vers i det her. Det er brudgommen, der taler, og han siger det her til bruden. Du, som sidder i haverne, venner, lytter til din stemme. Lad mig høre dig sige.
Løb, min elskede. Løb som en gazelle. Som en hjortekalv, står der på dansk, men som en ung hanhjort, står der på hebraisk, hen over balsambjergene. Hvad siger Jesus til mig her? Han siger, Svend, ved du hvad? Det er mest længes for dig. Det er ikke alt det her, hvad du skal gøre. Al din viden om mig. Det er virkelig længes efter. Det du betragter mig. Det du nyder mig. Det du siger til mig. Åh, wow. Du er min virkelig et og alt. Løb, løb, kom løbende ind til mig. Som den her prægtige unge hjort, der kommer. Og beundrer ham. Ved du hvad? Det siger Gud. Det glæder ham. Det glæder ham, når vi kan sige det om ham. Og når vi tilbeder. En af de vigtigste ting for kirken. Der er tre ting, kirken er på jorden for. Den første ting, det er at tilbede Gud. Tænk, her fra denne her verden, fra universet, kan Gud modtage tilbedelse af mennesker, som ønsker at udtrykke deres kærlighed til ham. Det betyder meget for Gud, at du kommer hver søndag, og du fortæller ham, hvad han betyder for dig. Det står der her, og det glæder jeg mig over. De andre to ting, det er, at vi skal være her for at blive mere og mere formet til at ligne Jesus mere. Og den tredje ting, vi er sat her for, det er for at hjælpe andre mennesker til at lære ham at kende. Det er de tre formål, kirken har her på jorden. Men den vigtigste og den mest betydningsfulde for Gud, det er, at vi ynder og glæder os over at være sammen med ham. Skal vi være sammen. Vidunderlige frelser, vi til os, som kender dig og har oplevet dig, vi ved, vi ønsker ikke noget andet. Vi ved, hvor så ofte